και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Στις 9 Ιουλίου 1821, ενώ πικροξημέρωνε το Σάββατο, τραβήχτηκε η αυλαία ενός από τα στιγερότερα μαζικά εγκλήματα της ιστορίας μας. Οι Τούρκοι κατακτητές της πρώτης Τουρκοκρατίας οργάνωσαν το πολυέμακτο κακούργημά τους, εγκαινιάζοντας σφαγές που παρατάθηκαν ως το τέλος του μαύρου εκείνου Ιουλίου, με μακάβριο σενάριο που εξελισσόταν με ένα κατάλογο προγραφών με 486 ονόματα ιερωμένων, προχόντων και κοινωνικών στελεχών της τρισδυστυχισμένης ελληνικής κοινωνίας, αυτής της μαρτυρικής εσχατιάς της φυλής, που στέναζε 2,5 ως τότε αιώνες κάτω από τον δυσβάστακτο της τουρκικής δουλείας ζυγό. Για το μακελιό, οι αποτρόπαιοι εγκέφαλοι του τρόμου είχαν εξασφαλίσει τον κατάπλουν στρατιωτικών ενισχύσεων από τα τουρκικά στρατεύματα που στρατοπέδευαν στη Συρία. Και με την προστασία των ατσάλινων σπαθιών των επιδρομικών εκείνων στιφών, τα αιμοσταγή όργανα του Τούρκου στρατιωτικού διοικητή Κουτσούχ Μεχμέτ ξεθικάρωσαν και επιδόθηκαν στις αρπαγές, τις ατιμώσεις, τις σφαγές, απλώνοντας το φοβερό πέρασμά τους σάβανο της κόλασης που άπλωσε και τύλιξε το νησί με την άκρα απελπισία, την απόγνωση και το θάνατο. Για τον απολογισμό της τουρκικής θηριωδίας υπάρχουν διάφοροι ισχυρισμοί που ανεβάζουν τα θύματα σε 500, 800 και ακόμα μέχρι 2.000. Αφορμή για το μαζικό κακούργημα ήταν η εμφάνιση επαναστατικών προκηρύξεων και κάποιων εγγράφων της φιλικής εταιρείας που έφερε στο νησί ο αρχιμαντρίτης Θεοφύλακτος της Αίας, ανιψιός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Αιτία πραγματική δεν υπήρξε, γιατί οι Κύπροι δεν επαναστάτησαν. Εξάλλου, όλα τα όπλα τα είχαν μαζέψει οι Τούρκοι μετά την έναρξη της επανάστασης στο Μοριά, για να ανατρέψουν την ένοπλη εξέγερση στην Κύπρο. Περαιτέρω, τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις διευθετήσεις και τις αποφάσεις της ανωτάτης αρχής της φιλικής εταιρείας, η Κύπρος δεν θα επαναστατούσε, γιατί θα ήταν εύκολη για τους Τούρκους η κατάπνιξη του επαναστατικού ξεζυγωμού. Κατά τα σχέδια της φιλικής εταιρείας, η Κύπρος θα ήταν βάση ανεφοδιασμού των επαναστατών στην επιρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Γι' αυτό το σκοπό θα αγκυροβολούσαν καράβια σε απόμερες ακτές του νησιού που οι Κύπροι θα φόρτωναν με τρόφιμα και άλλα χρεώδη για τους επαναστάτες, ενώ παράλληλα από την Κύπρο θα στέλνονταν χρήματα για τους σκοπούς του απελευθερωτικού αγώνα. Είναι εξακριβωμένο ότι καράβια με τον Κωνσταντίνο Κανάρη άραξαν στην ασπρόβληση της Λαπίθου στις 19 Ιουνίου 1821, αλλά και στις ακτές της Καρπασίας, και αρμένησαν για την Ελλάδα γεμάτα εθελοντές και πολεμικά εφόδια. Ποια όμως ήταν η αιτία των σφαγών? Γιατί έγιναν οι σφαγές στην Κύπρο? Αιτία των ιδεχθών εγκλημάτων ήταν η ληστρική διάθεση του Κουτσούκ Μεχμέτ, που ήθελε να προκαλέσει δίμευση των περιουσιών των προχόντων για να αρπάξει ο ίδιος την μερίδα του Λέοντος. Ο αιμοσταγής εκείνος Πασάς ενήργησε συνωμοτικά με συνεργό τον διερμηνέα του γαλλικού προξενείου Λαπιέρ. Οι σκευωροί ετοίμασαν έγγραφο με σειρά ισχυρισμών για επαναστατική προπαρασκευή, κατέγραψαν 486 ονόματα ιεραρχών και προκρήτων και το απέστειλαν στον Σουλτάνο Μαχμούτ II τον Γαζί. Ήτανε στην στην αρχή 1785-1839 σαν σουλτάνος και ζητούσανε έγκριση για σφαγές. Και τη συγκατάνευση του Γαζί κατάφεραν να την πάρουν. Πρώτος στον κατάλογο προγραφών ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Ιεράρχης, περιβαλλόμενος με εθναρχική έγκλη που ηγείται του Κυπριακού Ελληνισμού από το 1810. Ο Κυπριανός από παιδί αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Ιερέας χειροτονήθηκε το 1783 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου μετέβει ως ακόλουθος του ηγουμένου Χαραλάμπους. Επί Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου το 1802 έγινε οικονόμος του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν μοιημένος στην Φιλική Εταιρεία από το 1818. Η σχέση του Αρχιεπισκόπου με τους Φιλικούς διαφαίνεται και στο 15ο άρθρο του Γενικού Σχεδίου της Φιλικής Εταιρείας. Αναφέρεται σχετικά: «Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός υπεσχέθη να συνεισφέρει τροφάς ή χρήματα όσα δυνηθεί. Λοιπόν, ο καλός», καλός ήταν το ψευδώνυμο του Υψηλάντη, του Αλέξανδρου Υψηλάντη, «να γράψει προς τον Μακαριότατον προτρεπτικά, δηλοποιών των πραγμάτων την κατάσταση, δια να φιλοτιμηθεί να βοηθήσει αναλόγως της φήμης της νήσου εκείνης, την οποίαν έχουν προνόμιον οι Κύπριοι να διοικούν αυτοί σχεδόν το σού τους χρόνους. Ταύτα δε τα γράμματα ορυθής Πελοπίδας ή προτού ή επιστρέψουν εξ Αιγύπτου, να περάσει εις Κύπρον και να εγχειρήσει τη αυτού μακαριότητη, δια να εμβάσει χρήματα ο Άγιος Κύπρος Κωνσταντινούπολη ή να στείλει τροφάς όπου διοριστεί. Και τέλος, να σκεφτεί πώς να διαφυλάξει το ποιμνιόν του από τους κατοίκους εκεί εχθρούς». Αυτά από το δοκίμιο του Φιλίμωνος, σελίδες 53-54. Και όμως ήταν η ατμόσφαιρα στην Κύπρο εκείνες τις μέρες. Η ατμόσφαιρα στο νησί ήταν πυρπολημένη από τις φλόγες της Ελληνικής Επανάστασης. Μάλιστα, εδώ, ο μεγαλοειδιατισμός εθέρμενε τις ψυχές και προκαλούσε ενθουσιασμό που εκδηλωνόταν έμπρακτα με την προσέλευση εθελοντών και των κατάπλων στην Ελλάδα, όπου ενώνονταν με τα μαχόμενα ελλαδικά τμήματα για την εθνική απολύτρωση και την ελευθερία. Ο μεγαλοειδιατισμός, που φυσιολογικά ήταν πνοή που μεταδιδόταν από την ψυχή του Αρχιεπισκόπου, είναι ενδεικτικός και από τους στίχους του εθνικού μας βάρδου, του Βασίλη Μιχαηλίδη, και ειδικότερα στην ποιητική μαρτυρία από την συνομιλία του Μουσελή Μαγά με τον Δημήτρη, κατά τον στίχο «Έναν αγαθόν βοσκόν που την μαλούνταν». Ο βοσκός απαντά στην ερώτηση «Πού βρίσκεται ο γιος του». Λέει: «Είπαν μου πως εφίασιν ποτσίπου το καρπάσι, μια κοπή πέθηκε το πιανί και πως επίαν πέρα στους λάσπου πολεμούν και πάν κατά την πόλη». Πόλη βέβαια ήταν η βασιλίδα των πόλεων, η περιμάχητος και περιφρούρητος Κωνσταντινούπολης, ο μαγνητικός πόλος της ψυχής των Ελλήνων επί αιώνες. Τεκμήρια του πνεύματος που κυριαρχούσε στην Κύπρο και η παρουσία των Κυπρίων στα πεδία των μαχών. Στο Μεσολόγγι σκοτώθηκαν πολλοί Κύπροι στη μάχη των Αθηνών το 1827, αναφέρονται 130 πεσόντες από την Κύπρο, Κύπροι. Εξάλλου, στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπάρχει κατάλογος αγωνιστών, όπου είναι καταγραμμένα τα ονόματα 580 Κυπρίων που πολέμησαν στην Ελλάδα μεταξύ 1821 και 1827. Κρίνω απαραίτητο να αναφερθώ σε κάποιες από τις μαρτυρίες που αναφέρονται στις θυσίες και τους ηρωισμούς των Κυπρίων. Ένα πιστοποιητικό αναφέρει ότι ο Αγγελής Κύπριος, απαρχής του υπερανεξαρτησίας ιερού ημοναγώνος ισχύρας λαβών τα όπλα και στρατιώτης του Ιερού Λόφου καταταχθείς, διέμεινε εν αυτό και υπό τον υψηλάντην μέχρι της καταστροφής του. Και ότι εις διαφόρους και σχεδόντας πλήστας επισημωτέρας και κινδυνεστέρας κατά των εχθρών παρευρέθη μάχας, ως εκτός της του Ιερού Λόχου, ως την εκστρατείαν του Πέτα, εις των Αύπλιων, Νιόκαστρων και Ναβαρίνων, Αθηνών, Χαϊδάρι, εις την Κρήτην, εις την Χίον, με τον Βαφιέ, εις Κάριστον και Αλλαχού. Παντού και πάντοτε έδειξεν ανδρείαν, καρτερίαν και υπακοήν εις τους ανωτέρους του, και ό,τι και πληγήν εν το σώματι του φέρει, η ουλή της οποίας αναφαίνεται. Πέρα από αυτού του εγγράφου, που το διάβασα όπως ακριβώς είναι γραμμένο στη γλώσσα της εποχής, η υπογραφή του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, του θρηλυκού γέρου του Μοριά, υπάρχει κάτω από το εξής πιστοποιητικό. Εισαγωγικά, ο κύριος Μιχαήλ Κύπριος κατά το 1821 ήρθεν εις την Πελοπόννησον μετά του μακαρίτου καπετάν Νικολή Ζέρβα και εστάθη υπό την οδηγία μου εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς. Επολέμησε τόσον αυτός, καθώς και η σύντροφή του με Ανδρίαν εις τας μάχας του Βαλτεζίου, Τρικόρφων, και την φρακτήν της Γράνας, όπου επληγώθη βαρετά και ιατρεύθη εις Βιτίναν. Μετά την ανάρρωσή του, ήλθεν εις την πολιορκίαν και εστάθη μέχρι της αλώσεως αυτής. Επίσης εστάθη εις τας μάχας όλας κατά του Δράμαλη, από την αρχήν έως το τέλος, καθώς και εις Ναύπλιον έδειξεν ανδρίαν εις τας μάχας και γενναιότητα. Αυτά μεταξύ άλλων με την υπογραφήν του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Σε μια αίτησή του ο Μιχαήλ Κύπριος αναφέρει, εισαγωγικά, «Είμαι εκ Κύπρου, αφήσα στην πατρίδα και ελθών εδώ με αρκετήν κατάσταση», δηλαδή περιουσία, «αρχάς του Ιερού Αγώνος του 1821, μέχρι του τέλους υπηρέτησα την πατρίδα με αρκετούς στρατιώτας μετά του αημνίστου Δημητρίου Υψηλάντου, διηδίων μου εξόδων, συνεννοηθείς με τους οπλαρχηγούς και συνέτρεχα εις όλας τας εχθρικάς μάχας πολεμών διαηδίων μου εξόδων, υπέρ 20.000 δραχμάς εδαπάνησα και αρκετάς πληγάς εις το σώμα μου έλαβον». Γιατί αναφέρω αυτό ειδικά το απόσπασμα από την επιστολή του Μιχαήλ Κυπρίου? Γιατί επιθυμώ να διαλυθεί η εντύπωση ότι υπήρχαν Κύπριοι που πήγαν στους ελληνικούς αγώνες στην Ελλάδα γιατί δεν είχαν τίποτε να κάνουν στην Κύπρο ή γιατί επήγαν σαν μισθοφόροι. Αυτό είναι ένα ψεύδος το οποίο οι διάφοροι θέλουν να προβάλλουν για να διαστρέψουν, να διαστρεβλώσουν την ιστορία και να μειώσουν την προσφορά και τον πατριωτισμό των Ελλήνων της Κύπρου. Εξάλλου, στην μεγάλη σκιά του Κολοκοτρώνη πολέμησαν και άλλοι Κύπροι με εξαίρετη Ανδρεία, όπως αναφέρει σε πιστοποιητικά ο γιος του Κολοκοτρώνη, ο Ιωάννης Θεοδόρου Κολοκοτρώνης. Μάλιστα, σε ένα έγγραφο του αναφέρει ότι, εισαγωγικά, ο καπετάν Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος υπηρέτησεν ως αξιωματικός υπό την οδηγία του πατρός μου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη από τα 1822 έως τα 1824 και έδειξε πάντοτε προθυμίαν και γενναιότητα εις την εκπλήρωση των χρεών του και τούτο εις δεινάς περιστάσεις ως μαρτυρίαν και έρωτα πατρίδος με αρκετούς υπό την οδηγία του στρατιώτας, χαιρόμενος δε από το αυτό έτος 1824 των βαθμών υποχιλιαρχίας. Ο Ιωάννης Κύπριος, λοχαγός της Φάλαγκος, αναφέρεται ότι έλαβε μέρος και αυτός στην πολιορκία και εύτολμον κυρίευσιν της Τριπολιτσάς, ύστερα στην πολιορκία του Μεσολογγίου, και ότι καθόλας τας γενωμένας μάχας και συγκρούσεις αυτού έδειξεν ευτολμία και γενναιότητα, άκραν κατά του εχθρού, ευρισκόμενος με αρκετούς υπό την οδηγία του στρατιώτας. Για τον ίδιο λόγο, για τον ίδιο τον προαναφερόμενον Κύπριον, τον λοχαγό, υπάρχει πιστοποιητικό με την υπογραφή του συνταγματάρχη Θεοδόρου Γρίβα, οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και αναφέρει ότι έδειξε ατρόμητον γενναιότητα παντού και πάντοτε. Διάφορα πιστοποιητικά αναφέρουν ότι πολλές φορές πληγώθηκε στις μάχες και με ένα πλοίο του εμπόδιζαν τις εχθρικές μεταφορές στο Μεσολόγγι. Ο Ιωάννης ο Κύπριος φαίνεται ότι διέθεσε όλη την περιουσία του στον αγώνα της ελληνικής ελευθερίας. Και μάλιστα γίνεται λόγος εδώ για το πλοίο του, δηλαδή το δικό του το πλοίο, που προφανώς αγόρασε με δικά του λεφτά και εμπόδισε τις εχθρικές μεταφορές στο Μεσολόγγι. Επισημαίνεται εδώ ότι είναι δύο οι φορές των μαχών στο Μεσολόγγι όπου οι Κύπροι φάνηκαν ήρωες. Στην πρώτη πολιορκία το 1823, τα Χριστούγεννα του έτους εκείνου, όταν η Θεία Πρόνοια παρενέβη, επλημμύρισε τον Αχελώων ποταμόν και έπνιξε τους πολιορκητές εχθρούς, και την δεύτερη φορά όταν για ένα ολόκληρο χρόνο, συγκεκριμένα για 11 μήνες, ανθίστατο στεναρά το Μεσολόγγι, πολεμώντας με θέρμη, με έξαρση και αυτοθυσία. Εκεί είναι βέβαιο ότι σκοτώθηκαν πολλοί Κύπροι. Μιλάμε για την πολιορκία, τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, που κατέληξε στη μεγάλη σφαγή, στην καταστροφή της Ιερής Πόλης, την Κυριακή των Βαΐων του 1826. Όμως συνεχίζω τις αναφορές. Ο Γεώργιος Δέλτα Οικονομίδης έφτασε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1821 και είχε στις διαταγές του 12 στρατιώτες με δικά του έξοδα συντηρώντας τους. Πολέμησε με τον Δημήτριον Υψηλάντη και τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνη χωρίς ποτέ να ζητήσει ή να πάρει μισθούς, αποζημιώσεις, και δεν εζήτησε ούτε το αριστείον του αγώνος. Εδώ και πάλι επισημαίνω τον πατριωτισμό των Ελλήνων της Κύπρου. Όχι μόνο δαπάνησαν την περιουσία τους πολλοί από τους εθελοντές πολεμιστές, αλλά απέφυγαν να ζητήσουν ακόμα και αριστεία αγώνος. Και δεν είναι άδικο να υπομνήσουμε ότι αρκετοί προσπάθησαν και τότε και ύστερα να εξαργυρώσουν την οποιανδήποτε προσφορά τους στην πατρίδα. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε τέτοιες τάσεις εξαργύρωσης της οποιασδήποτε προσφοράς στους αγώνες, όχι μόνο τους δικούς μας στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, αλλά παντού. Άλλωστε, κατά το Σάμουελ Τζόνσον, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός απατεώνα. Περαιτέρω αναφέρω ότι η υπογραφή του στρατηγού Μακρυγιάννη πιστοποιεί ότι ο Θεοχάρης Αβραάμ από την αρχή του αγώνα μέχρι τέλους πολέμησε ηρωικά σε διάφορες μάχες, καθώς και ο Παντελής Γεωργίου, που εισαγωγικά εστάθη πάντοτε γενναίος διότι αποδεικνύεται από τα σοπία σφαίρη πληγάς, κλείνοντα εισαγωγικά. Ο Χαράλαμπος Μάλης αναφέρεται ότι πολέμησε στην Ελλάδα και πριν το 1821 και ήταν ένθερμος ζηλωτής της ελευθερίας των Ελλήνων, όπως πιστοποιεί ο Ανδρέας Ζαΐμης, ηγετικών στέλεχος της Επανάστασης του 1821. Άλλοι γνωστοί ηγέτες του αγώνα υπογράφουν πιστοποιητικόν ότι ο Γεώργιος Φιλίππου, άμα ήχησεν ο υπέρ της Ελλάδος πόλεμος, εγκατέλειψε την πατρίδα του Κύπρον από το 1822 και προσέφυγεν εν αυτή τη Ελλάδη, όπου ενωθείς με τους τότε υπάρχοντας οπλαρχηγούς επολέμη με μέγιστον ζήλων και προθυμία. Πήρε τον βαθμό πενιντάρχου και συντηρούσεν και όπλιζεν σε όλο τον αγώνα με δικά του έξοδα τα 50 παλικάρια του. Πολέμησε σε πολλά μέρη και μαζί με τον Καραϊσκάκη στη μάχη των Αθηνών. Όλοι αναπολούμε και με θαυμασμό τα ηρωικά κατορθώματα των Ελλήνων, όχι μόνο στη στεριά, αλλά και στην θάλασσα. Υπάρχει ένα μοναδικό έγγραφο του Κανάρη, του αθάνατου Μπουρλοτιέρη, στο οποίο αναφέρει τα εξής. Πιστοποιώ ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυπριώτης Ψαριανός υπηρέτησε εις τον υπερανεξαρτησίας ιερών αγώνα με το πυρπολικόν μου και παρευρέθη εις όλας τας κατά καιρών λαβούσας χώραν εκστρατείας κατά των εχθρών και εις το 1821. Έπεσε από το πλοίον εις την Λέμβον και εσκοτώθη. Ο δε Υιός του Γεώργιος παρευρέθη με το πυρπολικόν μου εις διαφόρους εκστρατείας. Σε μια σύγκρουση πνίγηκε και ο γιος. Ο πλοίαρχος του Ηρακλή πιστοποιεί ότι ο Ιωάννης Κύπριος πολέμησε στο πλοίο του ως πυροβολητής σε πολλές ναυμαχίες, με γενναιότητα, δραστηριότητα και με την προσήκουσαν ευπίθιαν εις τας διαταγάς. Πολέμησε και στην Ξηρά με τον Μακρυγιάννη και άλλους μέχρι τέλος του αγώνος. Ένα έγγραφο Κυπρίων αγωνιστών αναφέρει «Σεβαστή διοίκησης, ημί σε χάσαμεν μαζί με την πατρίδα και τα σοικίας μας. Είδαμεν τους συγγενείς μας εσφαγμένους και εντάφθα απ' αρχής του ιερού αγώνος αγωνιζόμενοι, τρέφομεν αυτάς τας ελπίδας του να ανακτήσομεν την πατρίδα ελευθέρα». Η υπόλοιπη Ελλάδα αξιώθηκε να ελευθερωθεί ύστερα από αφάνταστες θυσίες, από τις οποίες ποτέ δεν έλειπε το Άγιο Μερίδιο της Κύπρου. Οι πρόγονοί μας έκαμαν το καθήκον τους. Τον αγώνα τους συνέχισαν ύστερα με διάφορους τρόπους, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας. Δεν θεωρώ άσκοπο εδώ να αναφέρω ότι Κύπριοι εθελοντές συγκρότησαν την φάλαγγα των Κυπρίων με αρχηγόν των στρατηγών Χατζιπέτρο και πολέμησαν με πρωτοφανή ηρωισμό. Ο στρατηγός μάλιστα εκείνος, ο Χατζιπέτρος, δείχνοντας τα παράσημα του έλεγε «Αυτά μου τα έδωκεν ο ηρωισμός και η παλικαριά των Κυπρίων φαλαγγιτών». Σημειώνω ότι ο μοναχός Ιωαννίκιος, αρχηγός της εξέγερσης του 1833 στον Άγιο Ηλία Καρπασίας, ήταν μέλος της φάλαγγας των Κυπρίων. Η φάλαγγα ανασυγκροτήθηκε το 1853 όταν ο βασιλιάς Όθων κήρυξε τον αγώνα για τη μεγάλη ιδέα. Τότε 500 Κύπριοι έσπευσαν στην Ελλάδα και με αρχηγόν τον Χατζιπέτρο πολέμησαν γενναία στην Θεσσαλία. Κύπριοι έσπευσαν και στην Επανάσταση της Κρήτης το 1866. Εξάλλου, ο Νικόλαος Θησέας, αδελφός του Θεοφυλάκτου του Αρχιμανδρίτη, που είχα προαναφέρει, ανιψιός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ήταν ο ηγέτης της Επανάστασης του 1833 στον Άγιο Γεώργιον τον Αλαμάνο. Και αυτός δε έφυγε και συνετάχθη σε διάφορες περιπτώσεις με μάχες στην Ελλάδα, όπου ο ελληνισμός μαχόταν να αποτινάξει τα τουρκικά δεσμά και να ελευθερώσει τα διάφορα τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Πρέπει να αναφέρω ότι στον πόλεμο του 1897 οι Κύπριοι εθελοντές ανήλθαν στις 11.000 με αποτέλεσμα και κατά συγκριτική αναλογία να είναι οι περισσότεροι από οποιονδήποτε άλλο μέρος του ελληνισμού. Κρίνονται ιστορική υποχρέωση να παρατηρήσω ότι η συμμετοχή των Κυπρίων στους εθνικούς αγώνες απετέλεσε θέμα τιμής και παράδοσης που συνεχίστηκε στο Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό όμως το σημείο ας κάνουμε ένα διάλειμμα και να ακούσουμε ένα εμβατηριακό.
Να φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων των καμένος και εν θορύβο τέδροσα για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσάν και φως πασάν καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων των καμένος και εν το ρίχο τέδροσαν για να φέψει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσαν και προσπασιά. αφηρούμενε ανοίχτα να φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων των χαμένος και εν το ρίχο τέλος αν για να παίξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας το να φέρει στον καθέναν και δροσάν και φως φασιάν.
Καρτερούμε μέρα νύχτα από τότε και πριν να φυσήξει ένας αέρας που να φέρει δροσά στη μαρτυρική πατρίδα. Όμως επανερχόμεθα στα γεγονότα της 9ης Ιουλίου. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε από την προηγούμενη νύχτα, 8η Ιουλίου, με μυστική σύναξη των Τούρκων στο Σαράγιο. Στα ανάκτορα των Λουζινιανών βασιλιάδων, που ο Τούρκος διοικητής χρησιμοποιούσε σαν στρατιωτική και διοικητική έδρα. Μιλάμε για το Σεράι, το Σαράγιο, όπου αργότερα οι Άγγλοι είχαν εγκαταστήσει τους θαλάμους βασανιστήριων, από όπου επέρασαν πολλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ, στην επαναστατική έκρηξη του 1955-59. Η συνωμοσία έμπαινε στην τελευταία φάση της, τη νύχτα της Παρασκευής, νύχταν παρασευκόνυχταν, που τα άστρα μιλιούνια ελάμπασιν ποπάνωθιόν, τσεν έβλεπες ρουθούνιν μέσα στις χώρας τα στενά, στις χώρας τα καντούνια. Κατά τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Για τα γεγονότα υπάρχουν έγκυρες πηγές από ιστορικές έρευνες και μελέτες, που έχω επισημάνει και δημοσίευσα σε βιβλία, άρθρα και ιστορικές αναφορές μου κατά καιρούς. Πηγές είναι ο Γεώργιος Κυπιάδης, ο Φαρμακίδης, ο Πιερίδης, ο Λατρί, ο Κώστας Κύρης, ο Ανδρέας Μητσίδης, ο Φάρης Μιχαλόπουλος, ο Σίμος Μενάρδος, ο Γεώργιος Φραγκούδης, ο Σακελαρίου, ο Φίλιος Ζανέτος και άλλοι. Παράλληλα όμως είναι και η ποιητική μαρτυρία του Βασίλη Μιχαηλίδη στο έπος του 9η Ιουλίου 1821. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης, παρόλο που δεν έζησε τα γεγονότα, αφού γεννήθηκε το 1849, άκουσε τις μαρτυρίες ανθρώπων που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της φρίκης του Ιουλίου του 1821. Γιατί έφηβος διέμενε στην Αρχιεπισκοπή επί Αρχιεπισκόπου Σοφρονίου και σπούδαζε στην παρακείμενη ελληνική σχολή, το μετέπειτα Πανκύπριο Γυμνάσιο. Μαζί του δε ήσαν ο Χουρμούζιος, ο Στυλιανός Χουρμούζιος, μετέπειτα εκδότης της αλήθειας στην Λεμεσό, της μιας εφημερίδας στην Λεμεσό, και ο ελλαδίτης λογοτέχνης Γεώργιος Βυζιεινός, υπότροφος του Σοφρονίου τότε. Στους διαδρόμους και στα προάβλια της παλιάς Αρχιεπισκοπής, στην τότε διπλανή χωράφα, ο Μιχαηλίδης μίλησε με πρόσωπα που έζησαν τα γεγονότα, άκουσε και έμαθε πολλά. Γι' αυτό ο Λευκονιτσάτης ποιητής είναι και πρέπει να θεωρείται έγκυρη ιστορική πηγή για όσα με επική δύναμη αναφέρει, στιχουργώντας το δράμα των μαρτύρων του 1821. Ο ποιητής διαγράφει στο προήμιο την ατμόσφαιρα της επαναστατικής έκρηξης με εκπληκτικά σε ζωντάνια επικά σχήματα, και επικεντρώνεται στην πολυδύναμη παρουσίαση της νύχτας που άρχισε η εκδήλωση της φρικτής εκείνης συνωμοσίας. Η Ιουλιανή θερμή νύχτα, κατάσπαρτη από φόβους, στο φούντομα της αιμοσταγούς τυραννίας του Κουτσούκ Μεχμέτ. Το σιδερένιο χέρι του κατακτητή σφίγγει το φωνικό γεμάτο.